Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku našeg programa, blagodareći televiziji Hram, čućemo dva veoma zanimljiva predavanja, oba održana na naučnom skupu Srpska teologija danas na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Protojeraj Stavrofor dr. Dragomir Sando govorio je o pedagoško-katihetskom radu njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu na naučnom skupu Srpska teologija danas. Pa da čujemo.
Naš bogoslovski fakultet koji je počeo sa radom 1920. godine pa na ovamo, već u samom svom začetku imao je pedagošku grupu predmeta koji su se smenjivali u svojim nazivima, ali to je manje važno. U svakom slučaju, katehetika je bila jedan od bogoslovskih predmeta koji je našao svoje začetke i nastavio kroz sve planove i programe do današnjih dana, nadam se tako će biti i u buduće. Na katedri su predavali jedno kratko vreme, odmah 20. izvesti Milivoj Ivanović, o kome se zaista malo zna, a potom čuveni Zinkovski koji je došao iz Rusije ovde, predavao je 2,5 godine na našem fakultetu, otišao posle za Prag i za Pariz, ali onda su posle njega došla dvojica naših profesora u međuratnom i posle, donekle posle ratnom periodu, to su bili Jordan Ilić i posebno Radmilo Vučić. Oni su ostavili kakav takav trak u bogoslovskoj misli i crkvenoj pedagogiji. No, treba imati na umu da su posebno dvojica koja su dug niz bili na katedrama, bili u stvari nemački đaci, a kao što znamo, nemačka pedagogija je vladala negdje tamo 19. pa i dobroj meri 20. veka, da je bila zastupljena u Evropi i da je utjecaj htjeli ne htjeli bio pedagoške misli i na slovenske narode, pa i na pravoslavne. Ovo ističem zbog toga što se nešto korenito desilo 1976. godine, kada je na Bogoslovski fakultet kao docent došao onda iromonah Amfilohije i on je postavio crkvenu pravoslavnu pedagogiju na potpuno druge osnove. Vratio je onu bogoslovsku misao, taj nukleus, taj bogoslovski u samu pedagošku misao i na taj način, evo i do današnjih dana, a mislim da će tako i u budućnosti, crkvena katiheza ili pedagogija pravoslavna opravdava i svoje mesto i svoju ulogu u bogoslovskom staništu. Da napomenem samo nekoliko elemenata koji su se odnosili, koji se odnose i dan danas na shvatanje pedagogije ondašnjeg iromonaha, danas mitropolita Amfilohija. On je postavio katehetiku na osnove kosmološke, antropološke, teantropološke, hristološke i eklesiološke i tako dalje. Kad kažemo da su koreni i kosmološki, neko će reći među vama, otkuda i zašto to sada, kakva je to sfera interesovanja uopšte pedagogije za tu oblast kosmologije. Međutim, u toj tajni, rekao bih, traganja za kosmičkim opravdanjem pedagogije, mitropolit polazi od stanovišta samoga čovjeka kao subjekta svih razmišljanja i da pred njim, kao i u kosmološkom periodu, posebno antropološkom, bez prave antropologije nema prosvete i obrazovanja i vaspitanja, u stvari on u tim dimenzijama vidi dva puta za čovjek, put dobra i put zla. Znači, kao što je svijet sačinjen iz ničega, rukom Boga Oca, kroz sina, zbog sina i sinom svojim jednorodnim da se jednom u njega i nastani u ovaj svijet, tako je isto moguće da se čovjek kao ikona Boga živoga vrati uništavilo ako se ne opredeli za onaj put dobra. I otuda imamo ne samo u tom periodu, nego i u starozavetnoj pedagogiji, uvijek to pitanje dobra i pitanje zla, puta dobra i puta zla. Otuda je i prvo delo hrišćansko, posle kanonskih knjiga Novog Zaveta, delo koje se zove Didahije, učenje 12-orice, koja eto upravo govori o tim dvaju puteva kakve imamo i u kosmološkim osnovama, pa ako hoćete posle antropološkim, ali opet zakvašene onom kristologijom, i zato mitropolit u svojoj knjizi Osnovi pravoslavnog vaspitanja i naziva sa pravom esencijalnost pedagogije, a to je bogočovjek kao alfa i omega našeg obrazovanja i vaspitanja. Pa otuda te antropologije na kraju, evo ne samo na kraju, nego se tu zasniva i njegovo razmišljanje o eklesiološkim osnovama obrazovanja i vaspitanja, jer znamo da je crkva neprestana škola za naše obrazovanje i vaspitanje. Znači i od našeg rođenja, pa ako hoćemo i u onom prenatalnom periodu pre našega rođenja, pa uz naše momente rađanja, uz rano detinjstvo, uz detinjstvo kako je posle, kroz vreme adolescencije ili kako bi to ranije smo govorili puberteta, pa do nekih poznijih dana našega života, pa ako hoćete i pozne starosti. Ima jedna, a mi sveštenici znamo, knjiga koja se, bogoslužbena, koja se zove Trebnik. Ona počinje, doduše ne onim prenatalnim periodom, nego počinje molitvama kada se čitaju majci koja porađa svoje dete. Pa onda imate 8. dana, pa 40. dana, pa krštenje i tako dalje. Pa onda prati čoveka kroz njegov rast, razni molebni, pa onda posle krštenja miropomazanja imamo i pokajanje, posebno pričešće, i onda posle ide niz drugih molitava. I ona se završava tamo gdje se i ljudski život ovozemaljski privremeno završava, to je njegovom smrću. Knjiga Trebnik ne završava se ni tim molitvama, nego brine o čovjeku kroz razne parastose i datume koji se sećaju kroz njegov život povodom godinu, dve ili više godina od njegovog upokojenja. Želim da kažem da je upravo ta knjiga Trebnik mera i pramera našega postojanja i našega života. Ona prati dakle ceo naš život kao jedna neprestana katiheza. Otuda mitropolit sa pravom u svojim razmišljanjima, kakva su, ponavljam, osnovi pravoslavne pedagogije, napominje da je liturgijska katiheza osnova našeg ovozemaljskog života. Doduše, on je, kao što i vladika Atanasije, bili su jednim delom i savremenici velikih teologa onoga vremena, kao što je Šmeman, Majendorf i čitava plejada posle njih, velikih značajnih teologa posebno, sa ruskih strana. Ali u našoj crkvi, u našoj praksi i teoriji crkvenoj, niko nije u tim momentima dublje zaronio u tajne katiheze, posebno liturgijske, nego što će to biti upravo ova dvojica naših eminentnih episkopa. Dakle, kroz liturgijsku katihezu spoznajmo ko smo i šta smo, ali isto tako i kakvi treba da budemo. Mitropolit Amfilohi, kao što je bilo reči u ovom prethodnom obraćanju, je naročito se bavio pitanjem Starog Zaveta, otuda njegov i kako, knjiga, onaj istorijski presjek tumačenja Svetog pisma Staroga Zaveta. I nije onda ni čudo što je u jednom momentu i predavao Stari Zavet na bogoslovskom fakultetu. Posebno nam je dragoceno njegovo razmišljanje bogoslovsko kroz Stari Zavet o toj pripremi za novozavetni poredak. Jer on će na jednom mjestu reći Stari Zavet, ceo jest u stvari jedna priprema za dolazak Hrista, za dolazak novozavetne istine. I tu je zaista u toj bogocentričnosti, u takvim vrstama razmišljanja video i osnovu za novozavetnu katihezu. Posebno se bavio pitanjem otaca crkve koji su se bavili pedagoškim razmišljanjima. Ali kad kaže pedagoškim razmišljanjima, sva građa bogoslovska sve ono što imamo i što dolazimo, bez obzira iz kojih bogoslovskih oblasti u susret i kontakt, sve one u stvari podležu izvesnoj vrsti katehezije, su i u tom smislu bile dogmatske, bile liturgijske, bile druge neke istorijsko-crkvene teme, sve su one istovremeno i sama vrsta, makar predkatehetska, prepodeltička, recimo, kateheza. I zaista, kao što recimo didaktika, reč od opšteg značaja koja je nekad u staro vrijeme označavala i geografiju, i fiziku, i hemiju, i medicinu, oni vremene kakve takve bile te onda naučne oblasti, pa i filosofiju, književnost, oratorstvo i tako dalje. Tako bih rekao da jedno zajedničko ime za svu bogoslovsku literaturu možemo reći da su u nekom smislu i katehetičke. E tu je mitropolit Amfilohije kroz otačku literaturu prvo nekako se dodirivao istonskog i pravovaljanog odnosa prema katehezama. Njegovo omiljeno delo koje je preveo i dao je i komentare i koje dan danas tako sa ljubavlju pominje, citira, preporučuje, jesu katiheze Svetog Kirila Jerusalimskoga. One su slikavale vreme i poredak u prvih vekova hrišćanstva i onu istorijsku, ali i onu bogoslovsku dimenziju. Tačno se na tim katihezama može da ogleda vreme i liturgijska katiheza u pravoj meri, kako imamo eto, upravo kroz katiheze Svetoga Kirila Jerusalimskog. Otuda i kod mitropolita Amfilohija do današnjih dana ostaje ljubav za katehizisima. Ako se sećate, on je još pre možda 30 godina zajedno sa jeromonahom Danilom, to vreme potom je episkop, lažem uspomene, Danilom objavio jedan katehizis koji se zove Nema lepše vere od hrišćanske. I sad je rekao pre sat vremena da neko prevodi ovaj katehizis i na romski, odnosno, ajde da kažem originalno ciganski jezik, što kaže, evo i dan danas nije prestao da živi. U istorijskom pregledu katiheze kojim se bavio vladika Amfilohije u širokoj svojoj lepezi bogoslovskoj misli, treba napomenuti da nije nimalo ostajala za ovom bogoslovskom. On se bavio obrazovanjem i prenemanjskim periodom, posebno Svetim Savom, kao pedagogom nad pedagozima, pa potom se bavio i periodom pedagoškim kakav je bio do kosovskim, pa po kosovskim. I između ostaloga bavio se i pitanjem Sinaita i Sihasta, što je prepoznatljivo njegovoj samoj prirodi, jer je on i takav u stvari bio. Nešto što sam teo posebno kažem, da se negde mitropolit Amfilohije bavio etimologijom često reči. Pa je u početku, recimo u uvodnom delu svoje knjige Osnove pravoslavnog vaspitanja, bavio se etimologijom kao što mi to često volimo da počnemo, oslanjajući se njegovo iskustvo o tim terminima, šta znači reč obrazovanje, šta vaspitanje, šta prosveta. Bio sam, ajde sada da ne privatizujem, ali sam bio nedavno na jednoj visokoj pedagoškoj instituciji ovde u Beogradu i kad su rekli da im nešto kažem o osnovama obrazovanja i vaspitanja u crkvi, onda sam počeo ja, kao što je to oslan i pod svoje knjizi, o toj terminologiji reči. I onda je posle, potpuno bez stida, kako da nazovem taj moment, ustao dekan i došao je, kaže, oče, ja sam ovde tolike godine, nikada nisam razmišljao šta znači te reči. Hvala, molim vas, eto što ste nam ih protumačili i objasnili. Znači, institucije koje se bave srpskom prosvetom nisu znali elementarne stvari da obrazovanje potiče reći obraz i da se ne tumačim je, ili vaspitanje, pitanje, hranje celosnog čoveka, ili reći prosveta koja je nadašla sve društvene, sva društvena uređenja, sva bezbožništva, šta sve nije, ali zadržala se ta reč prosveta zato što nisu mogli ni znali da nađu adekvatniju, lepšu i svetiju reč i sveobuhvatniju reč za oblast kakva je obrazovanje i vaspitanje od reči prosveta i tako dalje. Njegova sama doktorska disertacija koja se bavi najdubljim tajnama naše, pazite ono što sad pričam sve, nije to sve tako površno kao mitropolit Amfilohija. On je jedna dubina. Jedan mi je student, evo samo kratko ću da, jedan mi je student rekao, znate šta, profesor Joče, Pa ja sam 5 puta pročitao njegovu knjigu i svaki put kad nešto pročitam nađem itekako lepih biser misli, ideja i svega onog što nisam mogu u prethodnom vremenu da ili čitanje da saznam. Kažem, još ćeš da vidiš, još ti čitaj pa ćeš još naći. Znači, odlikova se jednom dubinom bogoslovskom, dubinom svaka misla našeg mitropolita. E, otuda je njegova disertacija koja je objavljena skoro do duše kod nas, čijem predgovor se obraća nam vladika Atanasije, govori da je to jedna od najozbiljnijih, najlepših i najvećih studija, među 100 studija u savremenoj teološkoj misli, ona danas se ubraja. Eto, to je samo ono što sam želeo usput da kažem ovom divnom i velikom, da kažem i genijalnom ocu našem, koji evo danas obeležava ovaj mali životni jubilej, a potiče, kao što znam, ukratko ću samo još da kažem, iz mesta Bara, pored manastira Morače, gde tamo završava 4 razreda, potom i osnovnu školu, gde dolazi u Beograd, u bogosloviju, završava bogosloviju od 53. do 58. godine, potom bogoslovski fakultet od 61. do 62. godine, školuje se u Švajcarskoj, Bernu, na zapadu. Zatim odlazi u Atinu, gde je 66. godine, prebio 2 godine, biva rukopoložen, u čijem prvo zamonašen, posle rukopoložen i potom se vraća u Pariz gde jedno vreme predaje na čuvenom Svetom Sergijevom institutu da bi evo 76. 75. 76. godine obreo se ovde na našem fakultetu i ostaće ako Bog da još mnogo i mnogo godina.
Čuli smo protojereja Stavrofora doktora Dragomira Sanda, koji je na naučnom skupu Srpska teologija danas, održanom na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, govorio o katihetskom radu mitropolita Amfilohija. Na istom ovom naučnom skupu protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić govorio je o preosvećenom umirovljenom episkopu Atanasiju Jeftiću kao obnovitelju sveštenih kanona.
Velika je radost i odgovornost pred nama danas kada se poduhvatamo obaveze da se osvrnemo na osobeni jubilej. 80 godina života i više od pola veka stvaralaštva umirovljenog episkopa dr. Atanasija Jeftića, profesora emeritusa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, budući da se osvrćemo na život i pregalaštvo crkvenog pastira, teologa i dugogodišnjeg profesora koji je u svom dosadašnjem radu ostvario najobimniji spisateljski i prevodilački opus u novijoj istoriji naše pomesne crkve. Gotovo je nemoguće napraviti presek razvoja teološke misli u Srba u drugoj polovini 20. veka, a ne naglasiti doprinos episkopa Atanasija njegovom iniciranju i profilisanju otvorenom i kreativnom afirmacijom neopatrističke konceptualne agende kojom crkveno bogoslovlje našeg izraza i identiteta postaje deo jednog širokog i sveobuhvatnog procesa teološke obnove u formi povratka ocima, koji je već tinjao u vaseljenskom pravoslavlju. Važno je istaći da je poniranje episkopa Atanasije u predanje crkve integralno i integrišuće u smislu njegovog doživljaja jedinitosti i jedinstvenosti crkvenog svedočenja kao sve prožimajućeg svetoduhovskog događaja koji se kao tajna Hristovog domostroja spasenja preobražavajuće dotiče celokupne čovekove stvarnosti. Upravo nam ovakav bogoslovstvujući postupak episkopa Atanasija stvara poteškoće da iz njegovog korpusa teološkog stvaralaštva, koji kao celovito i nedeljivo tkivo izrasta iz liturgijskog iskustva i doživljaja Hristove prisutnosti u istoriji, izdvojimo njegovu posvećenost kanonskom predanju kao samo jednom i izdvojenom segmentu njegove intelektualne znatiželje i njegovih pastirskih interesovanja i duhovnih pregnuća. Naime, kada pokušamo da sagledamo Atanasijevu posvećenost otačkom predanju i istraživačku usmerenost ka patrističkoj spisateljskoj baštini, još više nas iznenadi njegova opčinjenost crkvenom stvarnošću koja se ovaploćuje liturgijom i njenim svetotajinskim opitom. Kada, radi tog utiska, obratimo pažnju na njegov profil predanog liturga, pod znacima navoda sitničavog liturgičara i istoričara bogosluženja, odjednom nas oduševi njegova fascinacija kanonima i normativno projavljenim predanjem. U pokušaju da sagledamo sve aspekte njegove teologije kanonskog predanja, nezazorno se promalja lik episkopa Atanasija kao svedoka crkvenog istorijskog pamćenja i identitetskog utemeljenja u zgrađujućem sećanju na vremenske tokove teološkog mišljenja koje izrasta iz misteriološkog opita crkve. Idući za tim tragom, episkop Atanasije kao istoričar nas odvodi na puteve poznanja asketskog iskustva i podviga bezbrojnih generacija hristoljubljem i crkvoljubljem ranjenih i ranom isceljenih pregalaca sa kojim se, skrivajući svoje temeljno duhovno opredeljenje, mimikrijski poistovećuje i ponekad jurodstveno saživljava. A kada pomislimo da je to episkop Atanasije, kojeg smo uspeli da obuhvatimo i shvatimo, on nas iznova iznenadi svojom prevodilačkom upornošću, jezikoslovnom, opet po znacima navoda, ostrašćenošću, i istrajnim pokušajima da metafrastički oprisutni vekove i tomove hrišćanske spisateljne i spasiteljne mudrosti u kulturnim i pojmovnim okvirima savremenog srpskog jezika. I na taj način nas veže za grandiozne tokove predanja originalno iskazane na staro i novogrčkom, jevrejskom, francuskom, ruskom i crkveno-slovenskom jeziku, oduzimajući ovoj i budućim generacijama Srba pravo na izgovor ili drskost opravdanja da nismo znali šta su nam oci ostavili u nasleđe, jer nismo mogli da razumemo. I pored celovitosti njegove crkvene delatnosti i dubokih tragova koje je ostavio u prostoru slovesnog izražavanja i ispoljavanja vere u ovaploćenog i vaskrslog Hrista, naša obaveza je da naglasimo njegov doprinos obnovi kanonskog predanja kao integralnog svedočenja crkve, trudeći se da načinimo što manju štetu autentičnosti njegovog trudoljubivog stvaralaštva. Možda je iznenađujuće, ali episkop Atanasije nije kanoničar u uskom shvatanju tog termina, a utisak je da on i ne želi da se sa takvim identitetom poistoveti. Episkopa Atanasija interesuje bogoslovska dimenzija domostroja spasenja i u tom smislu on je fokusiran na teologiju crkve, shvaćenu u njenoj punoći, dok je kanonsko predanje samo jedan njegov manji segment koji kao kamičak čini da mozaik teološkog svedočenja crkve bude celovit, potpun, sveobuhvatno sadržajan i pre svega izgrađujući za samu crkvu i svakog njenog člana pojedinačno. U tom smislu, njegova posvećenost kanonskom predanju predstavlja uspešan pokušaj isceljenja nauke kanonskog prava od juridičkih elemenata koji su do 70. godina 20. veka dominirali kanonsko-pravnom školom našeg teološkog iskustva, kao refleksija onih tokova teološke misli koji su formirani u 19. i prvoj polovini 20. veka u ruskim bogoslovskim školama i evropskim kanonsko-pravnim tradicijama nepravoslavne provinijencije. Radi toga je bavljenje kanonima episkopa Atanasija, koje je u katalogu njegovih spisa verovatno najmanjeg obima, pojmovno nerazumljivo izvan konteksta njegovih istraživanja na planu liturgike, crkvene istorije i patrologije. On pokušava i uspeva da nam ukaže da su Vasilije Veliki, Grigorije Niski, Atanasije Veliki, Grigorije Čudotvorac i ostali sveti oci crkve i pored mnogih prevoda, analiza i kontekstualizacija njihovog dela, nepotpuno predstavljani i kao takvi nedovoljno razumljivi nama danas, ukoliko se ne prezentuje i njihov kanonski opus, koji, iako neznatan, spontano i usputno nastaje kao neodvojivi deo njihovog crkvoslovlja. U istom duhu i sa istim ciljem on se trudi da nam osvesti činjenicu da, sa druge strane, vaseljenski pomesni sabori ne donose kanonske odluke da bi normatizovali i pravno uredili život crkve, već da bi posvjedočili istinu koja je dar Božjeg otkrivenja u Hristu i sadržaj je crkvenog svetotajinskog svedočenja koje je suštinski nesvodivo na pravilo, zakon ili kakvu normu, što naročito naglašava, već ih svojom iskustvenošću i izražajnošću nadilazi i obuhvata. Međutim, metodologija savremene nauke nas prisiljava da izvršimo izvesnu sistematizaciju i klasifikaciju stvaralaškog pristupa episkopa Atanasija kanonskom predanju. Iako je to u njegovom slučaju gotovo nemoguće iz razloga što se njegovo delo svojom strukturom i višedimenzionalnošću, kako je ranije objašnjeno, opire standardnom postupku kategorizacije. Radi toga će pokušaj kvalifikovanja njegovog stvaralaštva na polju kanonskog prava možda biti sveden i nekonzistentan. Svesni slabosti i nedovoljnosti analiza koje slede u delatnosti episkopa Atanasija, prepoznajemo nemerljiv doprinos teologiji i istoriji kanonskog predanja, kao i prevođenju i tumačenju kanona. Episkop Atanasije kao teolog i istoričar kanona. Da bi se razumeo doprinos episkopa Atanasija razvoju kanonskog predanja kao bogoslovske discipline, neophodno je prethodno ukazati da su se u našoj sredini do 70. godina 20. veka teološke nauke razvijele u velikoj meri nezavisno jedna od druge, što je dovodilo do paradoksalnosti da se nova saznanja i analitički uvidi jedne teološke grane ne reflektuju na druge srodne joj nauke. O tome autentično svedoči činjenica da smo sredinom 20. veka imali značajna dostignuća u oblasti liturgijskog, biblijskog i dogmatskog bogoslovlja, a da to posljedično nije ostavilo značajnijeg traga kod nas, niti ostvarilo uticaj bilo na bogoslovskom fakultetu, bilo van njega na razvoj nauke kanonskog prava, koja je u tom periodu bila izrazito faktografski, istorična i juridična. Episkop Atanasije, uviđajući ovu slabost, pokušava svojim teološkim uvidima da nadomesti ovakvu prazninu u istraživačkoj metodologiji bogoslovskih nauka i da formira sveobuhvatan pristup teološkim istraživanjima, zauzimajući načelan stav da se ni jedna oblast teološkog istraživanja crkvenog života i iskustva ne može separatno analizirati niti razumeti. To dovodi do toga da posle više od dve decenije patroloških i historiografskih istraživanja on pristupa krajem 90. celovitom procesu sučeljavanja sa kanonskim nasljeđem crkve, unoseći u taj proces celokupno svoje bogoslovsko, pastirsko, naučno i profesorsko iskustvo. U knjizi Svešteni kanoni crkve episkop Atanasije pokušava i uspeva da napravi jedinstvenu bogoslovsku sintezu prepoznatljivo našeg pomesno-kulturološkog identiteta, spajajući krajnje vremenske tačke crkvenog predanja, od prvog veka i utemeljujućeg doprinosa svetih apostola preko apostolskih učenika, velikih Atanasija Aleksandrijskog i Kapadokijaca, ka Fotiju Carigradskom, svetoj braći Kirilu i Metodiju, i Savi prvom arhijepiskopu srpskom, pa sve do Nikolaja Velimirovića i blaženo počejušeg patrijarha Pavla krajem 20. i početkom 21. veka. Ovakva sintetišuća naučna delatnost episkopa Atanasija je dala snažan zamah daljem razvoju kanonskog prava kao bogoslovske discipline, što su blagovremeno iskoristili mlađi predavači ovog predmeta na Bogoslovskom fakultetu, koji su, naslanjajući se na njegov primjer, preuzeli odgovornost za dalji razvoj ove nauke sredinom 90. godina prošlog veka. Pored toga, njegovi analitički uvidi trajno vezuju istraživačku delatnost na planu kanonskog prava za druge bogoslovske nauke, I to ne samo srodne iz grupe predmeta za praktičnu teologiju, već po preimućstvu za nauke iz oblasti sistematskog bogoslovlja i biblistike. Episkop Atanasije svojim istraživačkim postupkom otkriva da se iza svakog, ili bolje rečeno unutar svakog kanona, nalazi prepoznatljiva eklesiološka stvarnost i dogmatska i crkvena svest, koje karakterišu život crkve savremen tom kanonu, kao i istorijski okvir koji određuje položaj crkve u društvu i državi u tom periodu, a koji predstavlja prikriveni socijalni i vrednosni kriterijum koji je kanon morao imperativno da zadovolji da bi u svom vremenu bio podsticajan pravilnom organizovanju i upravljanju crkvenog života. To nas odvodi ka još jednoj dimenziji njegovog pasioniranog istraživačkog talenta koja se ostvarila u procesu temeljnog i po znacima navoda sitničavog istoriografskog bavljenja crkvenim životom i iskustvom, ne u vidu sabiranja i interpretiranja izvesnih faktografskih činjenica skrivenih unutar imena i godina značajnih za sveštenu istoriju crkve, već u obliku bogoslovskog iščitavanja prošlosti i njene kontekstualizacije u širi plan intelektualnih, pojmovnih, političkih, ideoloških i filozofskih kretanja koja karakterišu određeni vremenski period kao i mesto i ulogu pojedinca u njemu. Ona se ne vezuje samo za nasljeđe velikog Fotija i njegov doživljaj istorije crkve i dogmatskih sporova, već nas obogaćuje doprinosom velikih tumača 12. veka Aristina, Zonara i Valsamona, kao i Vlastarevom i Agioritovom kanonskom sintezom 14. i 19. veka. Međutim, Atanasija nas ne ostavlja samo u starini istoriografske misli, već pred nas postavlja svedočenje jednog Beneševića, Hefelea i Milaša, ali i svojih savremenika, Justina Ćelijskog i Pavla, mitropolita Švedskog, čime uspeva da dovede u korelaciju više od 12 vekova stvaralaštva na poprištu istoriografije kanonskog predanja. Episkop Atanasije kao prevodilac tumača kanona. U okvirima naše pomesne crkve, već više od jednog veka, kanonski život normira grandiozni pravni spomenik koji je u obliku prevoda kanona i njihovog iscrpnog tumačenja ostavio iza sebe episkop dalmatinski Nikodim Milaš. Ovaj prevod je dovoljan da u buduće i zadugo zadovoljava kako kriterijume istraživača na polju kanonskog prava, tako i svakodnevne pastirske potrebe episkopa, crkvenih sudova i svih drugih crkvenih administrativnih i upravnih tela. Međutim, Zbornik kanona nije samo specijalizowana knjiga i obavezna literatura namenjena isključivo takozvanim profesionalcima, odnosno licima koja su vršeći svoju službu u crkvi svakodnevno upućena na konsultovanje kanonsko-pravnih tekstova. Nekonzistentna sintaksa i naglašeno arhaičan jezik, često odlikovan terminologijom srpskog narodnog jezika u Dalmaciji i Zagori, kojim je episkop Nikodim Milaš govorio i pisao u 19. veku, njegov prevod kanona sa tumačenjima čini manje dostupnim i razumljivim savremenom verniku. Episkop Atanasije, upravo smatrajući da su kanoni izraz vere crkve i njenog neprekinutog svetotajinskog dvomilenijumskog svedočenja i da kao takvi pripadaju svim njenim članovima, pristupa novom prevođenju kanonskog nasljeđa ne u cilju ispravljanja Milaševog odličnog prevoda, već radi njegovog upotpunjavanja i jezičkog osavremenjivanja. U tom smislu je knjiga Svešteni kanoni crkve početkom 21. veka predstavljala značajno istraživačko osveženje, jer je već postojeću građevinu kanonskog normativnog sistema koju je postavio trudoljubivi episkop Nikodim Milaš, episkop Atanasije samo ucelio, učvrstio i novim bogoslovskim uvidima nadogradio, stvarajući na taj način pogodnu osnovu za povezivanje nauke kanonskog prava sa ostalim bogoslovskim naukama, a naročito sa liturgikom, biblistikom i eklesiologijom koja se najdinamičnije razvijaju u 20. veku. Danas je, posle prevodilačkog i egzegetskog truda episkopa Atanasija, nemoguće više govoriti ili razumevati kanonsko predanje i ostale iz njega izvedene nauke izvan konteksta njegovog sapostojanja unutar porodice teoloških nauka, niti prenebregnuti njegov sintetišući i eklektički identitet kao nauke koja baštini naučno nasljeđe svih drugih i bez njih je nerazumljiva i neaplikativna. Naime, kanonsko bogoslovlje episkopa Atanasija nas uči da je kanonsko predanje neprimenljivo i neshvatljivo bez jasne i dosledne eklesiološke konceptualizacije istančanog istorijskog pozicioniranja svetopisamskog utemeljenja, dogmatske tačnosti, bogoslužbene zasnovanosti i socijalne opravdanosti. Ono što možemo smatrati za izvestan nedostatak, pored izuzetnog prevoda kanona, jeste odsustvo iscrpnije i detaljnije analize i tumačenja kanona, što bismo mogli da očekujemo od našeg episkopa u skorijoj budućnosti, čime bi se njegov poduhvat na polju afirmacije kanonskog predanja zajedno sa Miloševim mogao smatrati savremenom, iscrpnom i sadržajnom dopunom nomokanona Svetog Save kao zvaničnog kanonskog dokumenta naše pomesne crkve. I na kraju nekoliko rečenica kao zaključak. Episkop Atanasije Jeftić se svrstava u red najeminentnijih savremenih teologa koji se u drugoj polovini 20. i početkom 21. veka angažovao na polju neopatrističke bogoslovske sinteze, dajući ogroman doprinos razvoju kanonskog predanja i njegovom razumevanju u savremenom, eklesijalnom i društvenom kontekstu. U njegovom teološkom konceptu kanonsko predanje je sastavni deo celine crkvenog bogoslovskog svedočenja, a nauka kanonskog prava neodvojiva od drugih naučnih disciplina koje je kao eklektička i sintetišuća nauka prati, čim su istraživanjima bogati i na njihovim naučnim postignućima sama dalje razvija. U njegovom radu možemo prepoznati nekoliko dominantnih istraživačkih trajektorija od kojih ističemo doprinos konceptualnom utemeljenju teologije kanona, istoriografska istraživanja, prevodilačka delatnost i tumačenje kanona. Hvala.
Čuli smo protojereja Stavrofora doktora Zorana Krstića, koji je govorio o preosvećenom umirovljenom episkopu Atanasiju Jeftiću kao obnovitelju sveštenih kanona na naučnom skupu Srpska teologija danas na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Blagodarimo televiziji Hram na tonskim zapisima ovih predavanja. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.